Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja socioekonomike deri te posedimi i armëve pa leje. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon Kosovën për dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizëm. Izraeli rinis sulmet në Gaz pas përfundimit të armpushimit. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vrasjet të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës së sigurisë, drejtësisë dhe të sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurtë, siç ndodhi së fundmi kur tri vrasje ndodhen brenda dy ditësh. Ata thonë se numri i madh i armëve pa leje në duart e qytetarëve mbetet shqetësues, sikurse edhe dënimet e buta për këtë vepër penale nga ana e gjykatës. Ndjekim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Tri rastet e vrasjeve janë evidentuar brenda dy ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thikë babane bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plag vdekje prurëse. Të njëjtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të tri rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon në rënje, por ngritje.
Ndjenja e vet armës dhe krisë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secili nga ne do të mendoj se si të dal nga shtëpia sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas saj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë.
Sigurisht i shohim konstant polarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike. Isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose me një rrafsh krejt tjetër social, edhe isha një pjesë të tjetër e cila rrëmon me një rrafsh krejt tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat bien në ndeshje të njëra tjetrës dhe bie të një moskuptim.
Ndërkaq profesor Islami ka thënë se një numri madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar-korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se mbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jemi mishtë shkala e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është shku të rrit, është të vëllë ma problematike.
Kodi penali Kosovës sankcionon armëmbajtjen pa leje me gjop 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashihet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri përgjithshëm i aktgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armëmbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë dëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të aktgjykimeve për armëmbajtje pa leje për 3 vjetet e fundit nuk ka arritur të siguroj as Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, vitin e kaluar, ka rezultuar se në gjykata themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kusht dhe 19 dënime me burg.
Qofse marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 apo në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është jetë negative dhe indikon se po shumë preventivës dhe luftimit të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka i shtoi se jo rallë dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrin qëllimin final të dënimit, që është parandalimi kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022 institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Në raportin për terrorizëm për shtetet, sa i përket Kosovës, u tha se më 2022, Prishtina vazhdoi të riadhëson të shtetasit e saj nga kampet dhe qendrat e ndalimit në Siri. Aty u tha se operacioni i tretë i riadhësimit në maj u krye në bashkëpunim me Shqipërinë dhe u mbështet nga Shtetet e Bashkuara. Deri më tani Kosova ka riadhësuar mbi 120 shtetas. Vlerësohet se 80 shtetas të tjerë vazhdojnë të jenë në kampet e zhvendosura apo në qendrat e ndalimit ose në fushbeteja në Siri. Dënimet e ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin kanë vazhduar, u tha në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas SBA-s, qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit janë caqe potenciale për rekrutim nga organizata të dhunshme ekstremiste me orientim etno-nacionalist apo fetar. Gjatë vitit 2022, Kosova ndoqi penalisht një grua të riadhësuar me ndihmën e SBA-s. Edhe pse kjo grua u dënua me 2 vjet burgim për shkak të bashkimit në grupin Shteti Islamik, gjykatat e Kosovës kanë dënuar të riadhësuarit me 3 deri në 4 vjet gjysmë burgim për organizim dhe pjesëmarrje në aktivitete terroriste të Shtetit Islamik, u tha në raport. Po ashtu në raportin për Kosovën përmendet ngritja e akt akuzës ndaj Ylber Belës për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Bela ishte riadhësuar në Kosovë në maj në përpjekjen e përbashkët me SBA-n. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit u përmendet edhe rasti akt akuzës ndaj 4 personave të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste kundër rendit kushtetues. Ata dyshohen se kishin tentuar të krijonin struktura organizative për të kryer sulme terroriste në Kosovë, duke kontaktuar me një zyrtar të lartë të grupit Shteti Islamik. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në qershor gjykata themelore në Prishtinë lirojnë nga akuzat 4 persona, 2 dyshoheshin për përgatitje të sulmeve ndaj klubeve të NATO-s, kishave dhe forcave të Kosovës dhe 2 për vepra të tjera penale. Ata u liruan në mungesë të provave. Sipas ligjeve në Kosovë për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues parashihen dënime të ndryshme, që nga viti 2015 në Kosovë po ashtu ndalohet pjesëmarrja në luftra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim. Departamenti Amerikan i Shtetit vuri në pas se Kosova ka legjislacion për të luftuar edhe financimin e terrorizmit, por tha se ka mungesë të një strategjie për të adresuar kërcënimet e lidhura me terrorizmin. Megjithatë, dënimet e shkurtra, lirimet e parakoshme dhe me kusht, si dhe jo organizimin mbikëqyrjes pas lirimit, paraqesin kërcënime për sigurinë, u tha në raport. Sa i përket incidenteve terroriste më 2022, Departamenti Amerikan i Shtetit përmende dhe arrestimin e ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në dhjetor të vitit 2022 nën akuza për terrorizëm pas sulmit që përfshiu mjete shpërthyese ndaj zyrave lokale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ndaj stafit të këtij komisioni në Mitrovicë të Veriut. Arrestimi i tij kishte nxitur banorët lokal të vendosnin barikada në veri të Kosovës duke bllokuar për disa javë rrugët që çonin drejt pikalimeve kufitare të Jarinjes dhe Bërnjakut që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Barikadat u hoqën pasi Panticit i u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpiak. Po ashtu raporti përmend edhe dënimin që i bëri qeveria e Kosovës sulmeve të armatosura ndaj policisë në veri të Kosovës, që i cilësoj si akt terrorist. Prokurorët kosovari klasifikuan këto incidente të lidhura me akuza terroriste dhe raste kundër rendit kushtetues, thuhet në raport. Sa i përket aspektit të sigurisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, raporti Departamentit Amerikan të Shtetit tha se çështjet e sigurisë dhe paqëndrueshmëria politike në veri të Kosovës vazhdon të kufizon aftësinë e qeverisë së Kosovës për të shtrirë autoritetin e saj në atë rajon. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR dhe misioni BE-s për sundim të ligjit EULEX kanë bashkëpunuar me policinë e Kosovës për të promovuar një mjedis të sigurt dhe forcimin e sundimit të ligjit. Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV-AIDS-it e gjen Kosovën me 13 raste të reja të personave të prekur me këtë virus gjatë vitit 2023. Shefi repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radion Evropa e Lirë se këto raste janë paraqitur në institucionin që ai udhëheq. Aktualisht, sipas tij, aty janë duke u trajtuar dhe mbikëqyrur 65 raste në total. Mehmeti bën thirrje për sa më shumë testime duke theksuar rëndësinë e diagnostikimit të hershëm. Zbulimi i hershëm i HIV-it nënkupton edhe fillimin e hershëm të trajtimit dhe mundësinë më të vogël të paraqitjes së komplikimeve nga ky infeksion. Dihet se nëse ky infeksion avancon dhe nuk zbulohet herët, atëherë vjen deri te dëmtimi në mas i imunitetit, thot Mehmeti. Mehmeti po ashtu thekson se shumica e rasteve të reja të infektuarve janë meshkuj të moshave të reja. Vitin e kaluar në Kosovë shënuan 17 raste të reja me HIV-AIDS, shifër që paraqiti dy fishim të rasteve në krahasim me vitin 2021, kur ishin regjistruar 8 të tilla.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Avionet luftarak Izraelit kanë goditur sot caqet të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian në ripin e Gazës, pak pasi përfundoi armë pushimi një javor, tha ushtria. Sulmet ajrore kanë goditur jugun e Gazës përfshirë komunitetin Abasan në lindje të qytetit Han Yunis, tha Ministria e Brendshme në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Një sulm tjetër ka goditur veriperëndimin e qytetit të Gazës. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në ripin e Gazës, teksa qielli i këtij territori palestinez është mbuluar nga tymi i zi. Në Izrael, sirenat për sulme janë dëgjuar në zonat afër Gazës që sugjerojnë se Hamasi po ashtu ka nisur sulmet e tij. Ushtria izraelite njoftoi për inisje të sulmeve vetëm 30 minuta pasi përfundoi armë pushimi në orën 7 sipas kohës lokale. Banorët thanë se Izraeli tha se ka lëshuar pamflete në pjesë të jugut të Gazës, duke u bërë thirrje njerëzve që të largohen nga shtëpitë në lindje të qytetit Han Yunis. Në pamflete shkruaj se Han Yunisi tash është zonë e rrezikshme betejë. Pamflete po ashtu sugjerojnë se Izraeli është përgatitur për të zgjeruar ofensivën e tij, që deri më tani ishte përqendruar në pjesën veriore të ripit të Gazës. Më herët gjatë ditës së sotme Izraeli akuzoi Hamasin se kishte shkelur marrëveshjen e armë pushimit përfshirë hedhjen e raketave nga Gaza drejt Izraelit. Ndërprerja e luftimeve nisi më 24 nëntor dhe fillimisht armë pushimi ishte parapartës gjaste 4 ditë, por ai u vazhdua edhe për disa ditë tjera me ndërmjetësimin e Katarit dhe Egjiptit. Gjatë armë pushimit një javor, Hamasi dhe militantë të tjerë në Gazë liruan mbi 100 pengje në këmbim të lirimit të 240 palestinezëve që gjendeshin në burgjet në Izrael. Pothuajse të gjithë të liruarit ishin gra dhe fëmijë, por fakti që mbeten vetëm pak pengje të tilla në Gazë ndërlikoi arritjen e një marrëveshjeje për zgjatjen e armë pushimit. Hamasi që kontrollon Gazën që 16 vjet ka pritur të përfitojë më shumë nga lirimi i pengjeve të mbetura, veçmas për ushtarët Izrael. Afër 140 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, ndërkaq mbi 100 u liruan në bazë të marrëveshjes së armë pushimit. Katari dhe Egjipti që kanë qenë ndërmjetësuesit kyç synuan që të zgjasin armë pushimin edhe për dy ditë të tjera. Izraeli po përballet me presion në rritje nga aleatja e tij kryesore SBA-ja për të bërë më shumë në mbrojtjen e civileve palestinez pas rinisjes së sulmeve ndaj Hamasit. Një ditë më herët sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe zyrtar të tjerë të lartë gjatë vizitës së tij të tretë në rajon që nga nisja e luftës 2 muaj më parë. Përderisa tha se kishte shpresë se armë pushimi do të mund të zgjatej, dje Blinken po ashtu deklaroi se nëse Izraeli rinis luftën dhe kryen sulme në jug të Gazës në ndjekje të Hamasit, duhet ta bëjë këtë në përputhje me ligjin humanitar ndërkombëtar dhe duhet të ketë një plan të qartë për të mbrojtur civilët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.